Asa ny apostoly toko fahavalo ambin'ny folo.
Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atena Paoly ka nankany Korinto. Ary izy nahita jiso anankiray atao hoe Akoila izay teraka tany Ponto vao avy tany Italia ary Prisila vadiny fa Claudio efa nandidiny jiso rehetra hiala tany Roma. Dia nankeo amin'izy mivady Paoly. Ary satria ny ray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasa. Fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isa-tsabata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia sy Silasy Timoty dia voateriny ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary nony nanohitra sy ny teny ratsy ireo dia nanakopakopa-damby izy ka nanao taminy hoe aoka hoe ao andohanareo ny ranareo afaka aho ary amin'izao sisy izao dia akany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-trano lehilahy atao hoe Titosy Jôsto izay nivavaka tamin'Andriamanitra ary ny trano nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankonany rehetra dia nino ny tompo ary maro koa ny korintianina raha nandre dia nino ka natao batisa.
Ary ny tompo ny teny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izaho mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'nyity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo herin'ny taona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio no governeur tany Akaia dia niray tetika hisambotran'ny Paoly ny jiosy ary nitondra azy nankeo amin'ny fitsarana ka dia nanao hoe ile io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha ilaobavy Paoly dia hoy Galio tamin'ny jiosy, ry jiosy, raha misy eloka na zavatra ratsy natao dia mety raha mandefitra aminareo aho. Fa raha dihevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa dia ataovinareo ihany fa izaho tsy te hitsara izany raha izany. Ary nandroka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy ary izy rehetra nysambotra ny Sostena mpanapaka ny sinagoga dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana nefa tsy nao an'ny Galio izany zavatra izany.
Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany. Ary rehefa nanao veloman'ny rahalahy izy dia nondrana atsambo nankany Siria ary Prisila sy Akoila niaraka taminy koa. Ny volondohany no etezany tany Kenkrea satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy dia nandao azo mivady teo Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niady hevitra tamin'ny jiosy. Ary nangataka azy hitoetra ilala kokoa ny olona fa tsy nety izy fa nanao veloma azy ka nanao hoe mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia nondrana antsambo nerantany Efesosy izy. Ary rehefa tafatoto tany Kaisaria izy dia niakatra ka niaraba ny fiangonana vao nitina nankany Antiokia. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitetiny tany Galatia sy Frigi ka nampahery ny mpianatra rehetra.
Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apolosy izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalàn'ny tompo ary nafana fo izy dia niteny sy nampianatra maromarina any amin'i Jesosy kanefa nibatisan'i Jaona ihany ny fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga. Ary rehefa nandre azy Prisila sy Akoila dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso ankany Akaia izy dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara zay efa nino noho ny fahasoavana fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy.